Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. My dneska po docela dlouhé době budeme mluvit hodně o katolické církvi.
A po dlouhé době budeme telefonovat, teda respektive zatelefonoval si hlavně Dominik.
Budeme skypovat a budeme skypovat daleko do zahraničí, a do Spojených států, kde... Ale já si myslím, že to nebudeme prozrazovat
ještě ne.
Ale můžeme říct, že to bude krajně zajímavé.
Ale napřed si dáme zprávy, protože to je naše povinné okénko.
A musím říct, že teda dneska, jestli něco rozhodně nemáme, tak je to okurková sezóna, protože se děly věci.
Tak ku příkladu v Itálii, kousek vlastně od Říma, neznámí pachatelé ukradli minulý pátek z baziliky v malé obci Castelnuovo, nedaleko severoitalského Turína, relikviář s mozkem svatého Dona Bosca. V pondělí o tom informovala agentura DPA. Podle turínského arcibiskupa je to znamení hluboké morální nouze. V obci se v roce 1815 katolický kněz a zakladatel řádu Salesiánů narodil. A já se ptám, kluci, k čemu ten mozek někomu může být? To je šílenost prostě, já nevím proč, jako, no jako hluboká morální nouze, tím se to nedá vysvětlit.
Je to strašná nouze.
To se nevysvětluje vůbec tím.
No, můžeš nějak kontrovat adekvátní zprávu?
Já se pokusím o to. Skupina ozbrojených fanoušků Islámského státu na Filipínách obklíčila město Marawi. Křesťany, které tito ozbrojenci chtěli zajmout, ale schoval místní islámský vůdce a podle výpovědi biskupa Edvina de la Peni jim přesně vysvětlil, co mají dělat, aby se mohli věrně vydávat za muslimy v případě potřeby. V blízkém Iliganu, kam křesťané prchali, zase muslimové stovky uprchlíků schovávali. Biskup de la Peña se domnívá, že pokud extrémisté něco nečekali, tak je to právě tohle. Muslimové se odmítají postavit na jejich stranu a místo toho chrání svoje křesťanské spoluobčany. Formuloval jsem to celý jako dobrou zprávu, nicméně to nic nemění na tom, že situace na Filipínách je teď v mnoha ohledech úplně neuvěřitelně teda drsná a dějou se tam strašné věci.
Tak Dominiku, něco veselějšího?
Veselějšího určitě ne. Já z článku, který mě minulý týden zaujal, jsem si vybral text, jež se objevil na internetových stránkách nejstaršího amerického římskokatolického nezávislého časopisu Commonwealth. Ten přináší shrnutí a zhodnocení nejvýznamnějších amerických katolických reakcí na Trumpovo odstoupení od pařížské klimatické dohody o snižování emisí skleníkových plynů. Když to shrnu, tak významní republikánští politici katolického vyznání odstoupení uvítali. Stejně tak mnoho pravicových aktivistů, kteří se hlásí k pro-life hnutí. Autor článku Anthony Ennett vidí podporu Trumpova rozhodnutí v rozporu s papežskou encyklikou Laudato Si, která se mimo jiné právě věnuje životnímu prostředí. A proto s povděkem vítá kritické vyjádření americké katolické biskupské konference, která ohodnotila odstoupení od pařížské klimatické dohody jako velice problematické. Tuto kritiku ale vnímá jako málo silnou a pro srovnání cituje biskupa a kancléře Papežské akademie věd. Marcelo Sanchez Sorondo označil Trumpovo rozhodnutí za katastrofu, veliké zlo a políček do tváře.
Asi jo.
To se vlastně hodně dotkl našeho dnešního tématu. Já navážu na nedávnou zprávu z Číny. Informovali jsme vás o tom, že podle nové vyhlášky mají Ujgurové zakázáno dávat dětem výrazně muslimská jména mimo jiné. Ukázalo se ale, že se toto pravidlo bude aplikovat i zpětně na všechny děti a mladistvé do 16 let, kteří jsou teď nuceni k tomu, aby si jméno změnili, respektive aby to udělali jejich rodiče.
To je hruza teda. No, netradiční zpráva z Keni. To je země s 82% křesťanskou většinou. Nejvyšší soud v Nairobi uložil keňské biskupské konferenci pokutu 13 milionů keňských šilinků, což je asi 125 tisíc dolarů, které má biskupská konference zaplatit somálské muslimské restauraci Al-Yusra za porušení nájemní smlouvy a za náboženskou a etnickou diskriminaci. O co jde? Restaurace podepsala v roce 2013 6letou smlouvu o pronájmu v budově biskupské konference ve Waumini House, což je pár set metrů od nákupního střediska Westgate, kde patrně členové somálské teroristické skupiny Al-Shahab usmrtili toho roku 67 lidí. Následně dostala restaurace výpověď z bezpečnostních důvodů, která ovšem nebyla realizována úplně ústavní cestou, jak soud rozhodl. Biskupská konference se proti nařčení z diskriminace ohradila. To rozhodnutí soudu je proti paušalizaci takové. To mě překvapilo. A ty máš ještě jednu, Honzo.
Já mám poslední zprávu. Kanadský premiér Justin Trudeau při návštěvě Vatikánu vyzval papeže Františka, aby se omluvil za nucenou asimilaci původních obyvatel v Kanadě, na které se římskokatolická církev aktivně podílela až do 70. let 20. století. Děti byly nuceny chodit do katolických škol, kde byly například bity za používání mateřského jazyka a tak podobně. Kanadský premiér Harper se za tohle omluvil, bývalý premiér tedy se za to omluvil v roce 2008, nicméně Vatikán se k této epizodě ještě nevyjádřil.
A Dominik ještě něco má?
Já mám dokonce dvě.
No vydá.
Dva příspěvky, jeden tip na knihu a potom jednu zprávu.
No super.
Takže se s nikým nevystřídám.
No, vystřídáš se mnou, já to mám z fůru.
Petr ještě pokračuje.
Petr dneska má opravdu nahrabáno. A já bych poprosil teda Dominiku o to knižní okénko, a to já se vždycky těším.
Je to tip na knihu, která vyšla v roce 2016, na konci roku 2016, ale myslím, že svým obsahem se tak nějak, alespoň vzdáleně, vztahuje i k tématu dnešního dílu, k tématu národní identity, politiky a římského katolicismu, ale vztahuje se k tomuto tématu úplně v jiném kontextu. Jmenuje se Za Boha, národ, pořádek. Napsal ji Jaroslav Šebek a vyšla v Akademii. A jedna věta z anotace. Kniha se zabývá tematikou antidemokratických a nacionalistických tendencí v prostředí českého a německého katolicismu v Československu v meziválečném období.
To zní jako hodně zajímavá knížka.
To asi bude taky. No a já přeskočím do Sudánu. Zpráva to není pěkná, je z Křesťan dnes. A v podstatě spočívá v tom, že jsou práva křesťanů v Súdánu neustále porušována, dá se říct, že je to čím dál horší. A drobná statistika říká, že pouze od února letošního roku bylo v Súdánu zničeno 25 kostelů. Navzdory tomu, že většina křesťanů ze Súdánu prchla do jižního Súdánu, který má křesťanskou většinu, tak pořád ještě v Súdánu, tom převážně islámském, zůstává 26% obyvatel křesťanského vyznání, což není málo, a ta situace se neustále vyhrocuje vlastně od chvíle rozdělení země, kdy si prosadil Jižní Súdán samostatnost. To je docela smutná zpráva. Tak Dominiku, ještě tu druhou.
A moje poslední zpráva, přímka z Christnetu. Dánský parlament minulý pátek zrušil staletý a málo využívaný zákon proti náboženskému rouhání. Skončí tak proces proti muži, jenž před dvěma lety spalil Korán. Postižitelné ale zůstávají výroky a činy, které ohrožují nebo ponižují skupiny osob kvůli jejich vyznání. Poslanci podporující zrušení zákona, citace, nevěří, že mají existovat zvláštní pravidla chránící náboženství, uvedl parlament na svém webu. Náboženství nesmí diktovat, co je povolené a co zakázané říkat veřejně, citoval Guardian poslance, jenž zrušení zákona navrhl.
No a já zase skočím někam jinam. Více než 130 imámů a muslimských náboženských lídrů učinilo mimořádně neobvyklý krok a odmítli pronést pohřební modlitby za pachatele toho útoku v Londýně, který se odehrál minulou sobotu. Islámské náboženské osobnosti z celé Velké Británie uvedly, že odmítnou provést tradiční pohřební rituál, modlitbu, která se běžně pronáší na pohřbu každého muslima bez ohledu na to, co třeba v životě udělal. Lídři vyzvali ostatní muslimy, aby učinili totéž, a významní představitelé islámské komunity ve Velké Británii vyjádřili šok a odpor vůči chladnokrevným vraždám. A podle Christian Today neprovedeme tradiční islámskou pohřební modlitbu nad pachateli zločinu a také naléháme na ostatní imámy a náboženské autority, aby jim odepřeli toto privilegium. Tyto neobhajitelné činy jsou zcela v rozporu s učením islámu. A teď si zahrajeme co z toho, co tady máme. Honzo, ty jsi se podílel na většině plejáku, tak můžeš vybírat.
Já myslím, že teď je chvíle pustit si kapelu Depeche Mode se skladbou Where's the Revolution, s čímž ale taky musíme spojit to, že si konečně řekneme konkrétněji, o čem tady bude dneska řeč. tím tématem, jedním z témat je americký katolicismus, ale rozhodli jsme se mu věnovat především z toho důvodu, že američtí katolíci v posledních prezidentských volbách podpořili téměř jednoznačně Donalda Trumpa, zatímco ve volbách předcházejících jak 2012, tak 2008 většina katolíků volila Baracka Obamu. A u amerických katolíků je vidět velké rozštěpení mezi takovou hodně tradicionalistickou a tvrdou frakcí, mnohem intenzivněji než třeba u nás, a naopak katolicismem liberálním. Takže na to se budeme zaměřovat, bude to dneska o katolících, hodně teda o Trumpovi.
A co ty Depeche Mode?
Proč ty Depeche Mode? Ano, k tomu se právě dostávám. Depeche Mode zareagovali velmi podrážděně, když se k ním doneslo, že lidé kolem internetového časopisu Breitbart, spojeného s takovou jako novou vlnou americké ultrapravice, která je taky hodně katolická, když se Depeche Mode doslechli, že tihleti lidé rádi poslouchají, tak jim vzkázali, že oni tedy rozhodně se s jejich myšlenkovým světem nestotožňují. A myslím si, že jejich nové album je ovlivněno také právě trošku tou politickou situací a ta skladba Where's the Revolution, to si myslím, že je něco, co si žádný ultrapravičák za rameček nedá.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byly Depeche Mode v Hergotu na Radio Wave a my se dneska ptáme, kde je revoluce, přátelé.
No v nás,
to hlavně, se dělá, ano, samozřejmě.
Začíná v srdíčku
tohleto. Není z tohoto světa srdce, taky revoluce a tak dále. No, nicméně, jak jsme říkali, budeme mluvit dneska o amerických katolických tradicionalistech, mimo jiné.
Ale začneme Biblí, žalmem, ne?
To začneme
kvíz, malý kvíz.
Uděláme test takový. A Dominiku, přečetl bys ten žalm? Žalm číslo 20, teda je to.
Pro předního zpěváka, Davidův. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž ti je hradem jméno Boha Jákobova. Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr. Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vstyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Jedni se honosí vozy, jiný koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Oni klesali až padli, my jsme povstali a přetrváme. Hospodine, pomoz. Král, ať nám odpoví v den, kdy budem volat.
No já děkuju, Dominiku.
No a kdybych to nevěděl, tak bych si myslel, že tam je klíčem ta vítězná pravice.
Vítězná pravice, určitě.
Ale to můžeme prozradit, že není ten případ úplně.
Není to ten případ, tak já nevím, jestli vás budeme ještě chvilinku napínat.
Za proč? A, za B, za
zrovna
C.
Číst žalm číslo 20, ale přišel na to Honza, on by to měl trošku proláknout. V čem to vlastně spočívá? Kde je to jádro toho žalmu pro ten dnešní záměr?
Tenhle ten žalm jsem vybral kvůli tomu, že několik slov z něj vytržených, konkrétně secundum cortuum, podle srdce tvého, si dal jako své kardinálské moto kardinál Raymond Leoburke, což je přední představitel právě toho nejkonzervativnějšího křídla katolické církve nejen ve Spojených státech, ale i ve světě.
No a ono je to docela dost zajímavý, jako ten žalm je takovej jakoby vyznavačský ve smyslu, ať se ti dostane to, čeho chceš, podle srdce tvého, jestli si kardinál Burke myslí, že všechno, co si přeje, se mu splní.
A hlavně, že si zaslouží, aby se mu splnilo všechno.
No, to jsou otázky přeje, samozřejmě, které, kolem téhletý postavy, který nemůžeme ani rozklíčovat dneska.
My určitě se kardinála Burkeho dotkneme v našem rozhovoru. A já bych rád ještě tady ocitoval jeden text, který taky trošku ilustruje, o jakých lidech tady dneska budeme mluvit, respektive jaká nálada vládne v těchto kruzích v katolické církvi. Budeme citovat možná poprvé za celou dobu, co Hergot vystřídáme, z tradicionalistického webu Duše a hvězdy, respektive z portálu LifeSite News, protože na webu Duše a hvězdy je tohleto překladový článek právě z LifeSite News. A je to teda text, který se zabývá myšlenkami italského katolického historika Roberta de Matteo, který se evidentně teda identifikuje s tímhletím tradicionalistickým křídlem, a to, co uslyšíme, jsou především teda jeho citace.
No a rozdělíme si to po odstavcích, aby to bylo pestřejší čtení, ne? To by mohlo fungovat.
Tak jo.
Tak já začnu. Situace je tak vážná, že neutrální postoj už není možný. Dnes jsme ve válce, v náboženské občanské válce, uvedl De Matteo v listopadu v exkluzivním rozhovoru pro portál LifeSite News. Je třeba chápat, že dnes existuje jasná volba mezi věrností církvi, jejímu trvalému magistériu a nevěrou, která znamená omily, blud a odpadnutí od víry.
De Matteo, profesor Římské evropské univerzity a předseda nadace Lepanto, konstatoval, že v církvi panuje strašlivý zmatek, který způsobovalo papežovo nejednoznačné mravní učení, zejména obsažené v jeho dubnové exhortaci Amoris Laetitia, jež podle něj vyvolala rozdělení a štěpení mezi biskupy, kněžími i věřícími.
Katoličtí věřící exhortaci kritizují zejména za to, že podkopává nerozlučitelnost manželství, otevírá dveře ke svatému přijímání párům žijících v cizoložných vztazích a ze svědomí činí nejvyššího arbitra mravnosti. Řada kritiků se obává, že někteří liberální biskupové již teď exhortaci využívají k tomu, aby ve farnostech vítali otevřeně homosexuální rodiny v uvozovkách a cizoložným párům v určitých případech dovolovali přistupovat ke svatému přijímání.
V září se čtyři kardinálové soukromně zeptali papeže s využitím standardního vnitrocírkevního postupu, zda exhortace odpovídá katolické nauce o manželství, svátostech a svědomí, papež jim však neodpověděl. Konkrétně se tázali za prvé, zda mohou cizoložníci přistupovat ke svatému přijímání, za druhé, zda existují absolutní mravní normy, jež je třeba dodržovat bez výjimek v uvozovkách, za třetí, zda trvalé cizoložství představuje objektivní situaci trvalého těžkého hříchu v uvozovkách, za čtvrté, zda se vnitřně špatný skutek může přeměnit ve skutek subjektivně dobrý v uvozovkách v závislosti na v uvozovkách okolnostech či úmyslech, a za páté, zda člověk může na základě svědomí jednat v rozporu s, cituji, absolutními mravními normami, které vnitřně špatné skutky zakazují.
Kardinálové potom v listopadu své otázky zveřejnili, za což se jim dostalo ostré kritiky vysoce postavených prelátů, včetně dvou, které papež František nedávno jmenoval kardinály. Autoři dubií byli obviněni z toho, že obtěžují, potřebují obrácení, dopouštějí se odpadu od víry, pohoršení, dávají papeži políček do tváře a vytvářejí problémy a rozdělení.
De Matteo nicméně argumentuje tím, že problém nevytvářejí čtyři kardinálové, nýbrž papež. Příčinou autory tohoto zmatku samozřejmě nejsou čtyři kardinálové. Domnívám se, že hlavním původcem zmatku je papež František, neboť situace se vyvíjí takto prudce, takto rychle od počátku jeho pontifikátu, uvedl. Občas to vypadá, že vytváření tohoto zmatku se mu líbí. Dnes jsme ve válce, v náboženské občanské válce, bohužel. Tato válka se mi nelíbí, ale jsme do ní zataženi proti své vůli. Situaci jsme nezpůsobili, každého z nás však zavazuje k tomu, aby zaujal jasné stanovisko.
Tak to byla radikální řeč,
takže
jsme ve válce.
To je atmosféra občanské války, nálada skutečně, řekl bych, neradostná.
Ale snad teologické války, doufejme.
No, není to jenom tak, to, co možná se dozvíme, tak to vnímání situace jako konfliktní, anebo jako situace útlaku některých názorových proudů, to je něco, co se v americké katolické pravici objevuje docela často.
Nejenom v té americké teda, protože Roberto De Matteo je Ital a v Evropě tohle to taky není úplně výjimečné. Já bych jenom k tomu dal úplně jako technickou poznámku, že tam se hodně mluvilo o cizoložství a cizoložnících, ale měli bychom zdůraznit, že jako cizoložníci jsou označováni lidé, kteří po rozvodu žijí v dalším manželství, což třeba z mého hlediska není úplně neproblematický způsob používání pojmu cizoložství.
To rozhodně to bych zdůraznil, ale Dominik by měl teďka prozradit, s kým vlastně byl učiněn ten rozhovor tu netradiční, na nás netradiční skypovou cestou.
My jsme se rozhodli zavolat, tedy, jak už bylo řečeno, do Spojených států přes oceán Massimu Fagiolimu, který je tedy původem Ital. Je to církevní historik, profesor teologie a religionistiky na Villanova univerzitě ve Filadelfii a mimo jiné se specializuje na americkou katolickou církev.
No a teď si pustíme písničku a pak už se vrhneme do toho rozhovoru.
Jedním z velkých témat, které zdánlivě s katolicismem nesouvisejí, ale ukážeme si, že trošku asi ano, je prezident Donald Trump. A já bych se teď přimlouval za to, abychom si pustili kapelu Brujeria s dost drsnou skladbou Viva presidente Trump, která už tím, že je španělsky, si myslím, že je jasné, že ten název je míněn ironicky a v tom textu se záhy ukáže, že ještě ten název daleko ironičtější, než si možná umíme představit.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byla poměrně ostrá a radikální kapela Brujeria, čili Černá magie. Nebo čarodějnictví. A její skladba Viva el presidente Trump. A my už teďka stojíme na prahu rozhovoru s Massimem Fagiolim, církevním historikem, profesorem teologie a religionistiky, se kterým si Dominik povídal napříč oceánem. První věc, na kterou přišla řeč, byla otázka, jak je na tom katolická krajní pravice v USA, jak je toto hnutí silné v kontextu současné americké krajní pravice mezi samotnými katolíky a rovněž v kontextu americké společnosti jako takové.
Nejsem expert na krajní pravici. Jsem katolický teolog a zabývám se americkým katolicismem. Pokud je něco na katolické církvi ve Spojených státech výjimečného a zajímavého, pak je to polarizace mezi liberálním progresivním proudem na jedné straně a konzervativním nebo tradicionalistickým proudem na straně druhé. Je zajímavé, že konzervativní, tradicionalistický nebo radikálně tradicionalistický proud je zde mnohem silnější než kdekoliv jinde. Spojené státy totiž sami sebe chápou nábožensky. Součástí americké náboženské kultury je také strach ze ztráty vlastního křesťanského charakteru, takže jakýkoliv teologický vývoj, ke kterému v církvi dochází, má i politický rozměr. Agenda amerických radikálních konzervativců nebo radikálních tradicionalistů je tak mnohem spíš politická než teologická. To se samozřejmě jistým způsobem odráží i v americké katolické teologii. Je zde mnohem více biskupů, teologů, škol, univerzit, teologických center, časopisů, blogů a tak dále, které mají blízko k politické ultrapravici. To zahrnuje i podporu určitého přístupu vůči imigrantům. V některých případech je tam i velké nepřátelství k nekatolíkům, nekřesťanům, často vůči muslimům. V některých případech také vůči židům, protože tu někdy nalezneme i antisemitismus. Tyto rysy jsou ve Spojených státech mnohem výraznější než kdekoliv jinde.
Při volbě prezidenta získal Donald Trump většinu katolických hlasů. V roce 2008 a 2012 většina katolických hlasů patřila Obamovi. Jaké jsou podle vás příčiny tohoto názorového obratu?
Myslím si, že to byl obrat ve smyslu menší volební účasti v posledních volbách v roce 2016. Máte pravdu, že většina katolíků v letech 2008 a 2012 volila Obamu, ale byla to mírná většina, protože katoličtí příslušníci etnických menšin měli motivaci podporovat Obamu. Mám na mysli Afroameričany, Hispánce a Asiaty. To způsobilo, že tehdy většina katolíků volila tímto směrem. V roce 2016 procento bílých katolíků, kteří volili pravicového kandidáta, zůstalo stejné jako v předchozích volbách. V těchto volbách ale chyběly hlasy afroamerických a hispánských katolíků. Neměli totiž motivaci a do voleb se nezapojili. Hillary Clintonová se totiž domnívala, že hlasy katolíků nebude potřebovat, což byl vůbec jeden z jejich největších omylů. Postoje katolíků se tedy mezi volbami, v nichž zvítězil Obama, a volbou Trumpa nijak zvlášť nezměnil. Vznikl však problém, že jeden důležitý hlas nebyl považován za významný, což vyústilo ve volební neúčast v některých městech a státech. Je tedy pravda, že mírná většina volila Trumpa, avšak jednalo se převážně o hlasy bílých katolíků. Výsledek tedy není výrazem postojů americké katolické církve jako celku, ale jedné její části, která se v budoucnu pravděpodobně stane minoritou. Do roku 2030 totiž pravděpodobně budou bílí katolíci v rámci americké katolické církve v menšině.
Mohl byste nám přiblížit, kdo je Steve Bannon a kardinál Raymond Burke, dvě nejvýznamnější postavy římskokatolické krajní pravice v současné Americe?
They are two Catholics, two
Oba jsou katolíci, každý je jiný. Steve Bannon je laik, není ordinován, takže není součástí církevní hierarchie. Kardinál Burke je biskup, kněz. Co je známo, oba se měli možnost setkat v roce 2014 na konferenci amerického katolického think tanku, který proběhl ve Vatikánu. Oba se shodnou v názorech na několik věcí. Je to například určitý světonázor, který vidí islám jako náboženství, které usiluje o vládu nad světem. Katolicismus je v jejich vidění nedílnou součástí vzniklé války, kterou vnímají jako válku teologickou, jako náboženskou válku. Bannon a Burke nejsou součástí nějaké aliance nebo politické strany, ale mají něco společného. Dále je spojuje silné politické vnímání role katolicismu v amerických a světových dějinách, vnímání katolicismu jako politické síly. K různým záležitostem tak přistupují zcela z pozice síly, z pozice moci a dominance. Takový je jejich teologický pohled na svět. Takže oba jsou rozdílní, nemají toho příliš společného, ale oba jsou projevem určitého amerického tradicionalistického katolicismu. Je také zajímavé, že oba podporují Trumpovu administrativu. Bannon je jedním z nejdůležitějších prezidentových poradců. Kardinál Burke se zase v pár rozhovorech vyjádřil, že Trump bude pro katolickou církev přínosem. Na druhou stranu jsou oba velmi nespokojení s papežem Františkem. Oba dali najevo, že papež František není schopný čelit výzvám dnešní doby. Konkrétně reagovali na islám, sekularizaci a pokračující krizi. Toto jsou tedy body, které je spojují.
Sdílí tento svůj úhel pohledu nějakým způsobem s pravicovým evangelikalismem, nebo je jejich úhel pohledu odlišný?
Je odlišný, je to ale zajímavá připomínka. Jedna z pozoruhodností amerického katolicismu v posledních pár letech je jeho evangelikální orientace. Katoličtí intelektuálové, jako například George Weigel, ve svých článcích a knihách tvrdí, že budoucnost katolicismu je evangelikální. Tato evangelikálnost pro ně znamená způsob fungování, který je v mnohem větší míře orientován politicky. Je třeba, aby se stal katolicismus političtější. Ne však politický s velkým P, ale prostě provázanější s každodenními aktivitami politických stran. Jejich porozumění slovu evangelikální tedy odpovídá bílému evangelikalismu. Evangelikalismus je totiž ve Spojených státech velice široký pojem. Pokud ale mluvíme o politickém evangelikalismu, obvykle jim chápeme bílý evangelikalismus. Ve volbách to v těchto kruzích obvykle znamená volbu republikánského kandidáta. Společný rys s evangelikalismem tkví tedy v potřebě větší politické angažovanosti, jelikož národ je ve vážné krizi a je to pouze církev, která může dodat energii pro řešení této krize. Velký rozdíl je ale v církevní struktuře. Evangelikalismus nemá žádnou jednotnou církevní strukturu. Hlásí se k němu mnoho rozdílných církví, kdy každá z těchto církví mluví sama za sebe. Katolicismus je ale organizován velice odlišně. Uvidíme, kam se bude vývoj s ohledem na tuto výzvu ubírat. Určitě tu ale existuje pokušení proměnit americký katolicismus na evangelikalismus 2.0, jak v politickém, tak v společenském smyslu.
Jak moc byl hlas pro Donalda Trumpa také hlasem pro Steva Bannona a pro katolicismu, který Bannon představuje spolu například s kardinálem Burkem?
Těžko říct. Myslím, že kvůli Steve'u Bannonovi příliš mnoho katolíků Trumpa nevolilo. Myslím, že ti, kteří Trumpa volili, to udělali prostě proto, že jim Trump vyhovuje, nebo proto, že Hillary Clinton projevovala velmi málo zájmu o věřící voliče. Steve Bannon byl velmi zásadní během kampaně, během jejího financování. O tom není pochyb. Ale on není zrovna osobou, která by lidi motivovala k tomu volit určitým způsobem. Spíš pracoval v zákulisí, jako takový Trumpův mozek, kterým svým způsobem opravduje.
Má toto hnutí, o kterém mluvíme, nějaká svá oficiální média nebo oblíbené kanály, skrze které komunikuje svou ideologii?
Steve Bannon a Donald Trump, they have an institutional almost connection.
Steve Bannon a Donald Trump mají vztahy s Breitbart News, ale to, co je potřeba pochopit, je to, že Trump a jeho administrativa se snaží na tiskových konferencích nahradit tradiční velká média a televizní stanice menšinovými typy zpravodajství, operujícími především na internetu. Tato média jsou malá, silně ideologická, odmítají politickou korektnost a ve výsledku se tak Trumpova administrativa může spolehnout na celou škálu informačních kanálů. Hlavním důvodem je pochopit, pochopitelně snaha vyhnout se nepříjemným otázkám a tlaku ze strany New York Times, Washington Post nebo CNN. Breitbart je tedy preferované médium, ale jemu podobných je celá řada.
Zastavme se u obsahu zpráv, se kterými tato média pracují. V rozhovoru pro australské ABC Radio National jste zmínil konspirační teorii o tom, jak Barack Obama ovlivňoval vnitřní politiku Vatikánu. Co je to vlastně za teorii?
Jistý italský biskup, shodou okolností biskup mé vlastní diecéze, se nechal slyšet, že Barack Obama tlačil na papeže Benedikta XVI., aby rezignoval. Což je naprosto šílené. Víme, že ti dva měli naprosto rozdílné pohledy na řadu věcí, ale je naprosto nemyslitelné, že by kdokoliv ze světových politiků dělal nátlak na papeže, aby rezignoval. Ale právě touto zprávou se ve velké míře Breitbart zabýval. Takhle oni skutečně fungují. Hledají co nejkontroverznější zprávu nebo teorii a pak se postarají o její rozšíření, protože jejich cílem je prolomit určitý kodex, rozbít pravidla o tom, jak by se měly ověřovat zdroje a podkládat zprávy důvěryhodnými informacemi. Oni tyto postupy cíleně odmítají, protože tvrdí, že média středního proudu byla několik posledních desítek let ovládána liberálními sekulárními intelektuály a tak jsou ochotni použít jakékoliv prostředky, aby tuto nadvládu rozbili. Konspirační teorie jsou jedním z takových prostředků. Jedna z oblíbených konspiračních historik je o tom, že se Barack Obama narodil v Keni a ne ve Spojených státech. A tahle zpráva se velmi rozšířila. Nicméně, co se týče té zprávy s Benediktem XVI., z pozice člověka, který trochu ví, jak katolická církev funguje, bylo zajímavé pozorovat, jak se Breitbart snaží šířit něco naprosto nereálného a ideologicky silně zabarveného.
Katolíci ve Spojených státech mají historicky spíše úlohu utlačované menšiny než mocné reakční síly. Hraje to roli v tom, jak dnes vypadá římskokatolická pravice ve státech?
Určitě ano, protože katolíci jsou sice podstatně mocnější než před několika desítkami let, ale na svět venku se dívají s jistým odporem a znechucením. Vidí sekularizaci, islamizaci a tak dále. Sami sebe prezentují jako utlačovanou minoritu, dokonce i v současnosti, když jsou v pozici moci. Mluvčí Bílého domu je katolík, mnoho politiků kongresu jsou katolíci. Reálně už utlačovaní nejsou, ale cítí se být ještě utlačovanější než v minulosti. A to je velmi nebezpečné, protože to vytváří narrativ jakéhosi náboženského konfliktu, který ale neexistuje. Tím chci říct, určitě existuje jistý protináboženský společenský tlak, o tom není pochyb. Ale nejde o žádné organizované spiknutí proti římskokatolické církvi. Nebezpečné je, že si to myslí řada biskupů, kardinálů, politiků a někteří teologové. V důsledku to vede k legislativním krokům, které jsou nábožensky motivované, ale mají dopad úplně na všechny. A to není ani trochu demokratické.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohrál a dospíval Neil Young s písničkou Rockin' in the Free World. Hrajeme ji proto, že Neil Young se ostře ohradil, když Donald Trump chtěl tuhletu písničku použít ve své předvolební kampani. A stále si povídáme s Massimem Fagiolim, profesorem teologie, který se věnuje americkému katolicismu a nás zajímá vztah amerického katolicismu a americké ultrapravice. Co stojí v základu spolupráce mezi Trumpem a jeho lidmi a katolickou krajní pravicí, když jejich vlastní kořeny jsou tak odlišné?
No ano, jsou v základu rozdílní, ale pamatujme, že ve 20. století uzavřela římskokatolická církev dohodu s Mussolinem i Hitlerem, takže to není nic až tak nového. Problém je, že katolíci sice dobře ví, že Trump není opravdový křesťan, že je morálně nedůvěryhodný, že není pozitivní postavou, ale předešlých 8 let Obamovy administrativy hodnotí nesrovnatelně hůře. Vidí Obamu jako někoho, kdo vedl s náboženstvím a katolickou církví válku. Měli za to, že s Hillary Clinton by to bylo stejné, ne-li horší, a že s Donaldem Trumpem dojde ke zlepšení. Uzavřeli s ním tedy jakousi účelovou dohodu, ale myslím, že to neskončí dobře. Řadu katolíků, minimálně polovinu, toto spojení přímo děsí. Církev se rozštěpila, jenomže někteří vlivní kardinálové a biskupové viděli v Trumpovi jistého spasitele, který je zachrání od liberální a sekularistické agendy Baracka Obamy. Z jejich vyjádření po volbách to bylo velmi zřetelně znát.
Jak důležitá je pro americkou katolickou ultrapravici Evropa a Evropané? Milo Janopoulos jako jedna z jejich předních osobností je Evropan, obecně vzato katolická ultrapravice u moci zní spíš evropsky než americky.
Americans in general have a complicated relationship with Europe.
Američané mají k Evropě obecně komplikovaný vztah. O amerických katolících to platí dvojnásob. Vnímají Evropu jako kontinent sekularismu a postkřesťanství, což je z velké části také důsledek chyb, kterých se dopustili evropští katolíci. Američtí katolíci nemají evropský katolicismus rádi, protože jej vnímají jako něco, co selhalo, něco překonaného. V tomto smyslu se hodně mluví například o sekularismu ve Francii, Nizozemsku nebo Belgii. Patří to k nedostatkům, které Američané mají ve znalostech evropských dějin. Vědí toho velmi málo. Neznají jazyky, chybí jim zájem o evropskou historii, evropskou kulturu, evropskou teologii. To se týká i mnoha teologů. Američtí konzervativní katolíci tedy Evropu vnímají především negativně. S ničím, co přišlo po středověku, nejsou spojeny pozitivní asociace. Věří, že s příchodem Martina Lutera Evropa přišla o duši. Je to velmi zvláštní pohled na evropské dějiny, ale je poměrně vlivný, takže se promítá například i v drsné rétorice amerických katolíků nebo Donalda Trumpa a jeho lidí, když mluví o Evropské unii. Evropskou unii nenávidí za její sekularismus a už nevidí, že je založena na křesťanských teologických idejích. Aby spolu národy každých 10 let neválčily, to byl například jeden z teologických důrazů u zrodu Evropské unie. To nejsou schopni vnímat a současnou Evropu chápou jako postnáboženskou a mají za zlé, že odmítá bojovat proti islámu. Evropa nechce válčit, ale to má i náboženské rozměry, nejen ty politické.
A jsou lidé jako Milo Janopoulos tedy pro americkou ultrapravici důležití nebo ne?
Jsou důležité jen z hlediska mediálního cirkusu. Na této úrovni jsou zajímavé ty kontroverzní řeči a smlouvy na spousty peněz. Myslím, že Janopoulosův reálný vliv ale vyšumí během pár měsíců. Je ale zajímavé, že člověk jako Milo Janopoulos dokázal získat takovou popularitu, což bylo ještě nedávno zcela za hranicemi mojí představivosti. Jejich společenský vliv tedy není velký, ale je na pováženou, jak oblíbení mohou být i mezi mnoha voliči, kteří jsou katolíci. Proč? Protože jdou proti liberálnímu a sekulárnímu konsenzu, který prosazují média středního proudu. Jsou to lidé, kteří přijmou cokoliv, co má potenciál liberální a sekulární status quo zničit. To je velmi nebezpečný přístup, který nikdy nepřinesl nic dobrého.
Je to tedy, jak se říká, nepřítel mého nepřítele je mým přítelem?
Ano, částečně ano, ale je to ještě horší, protože tito nábožensky motivovaní voliči říkají, nepřítel mého nepřítele je mým přítelem a na straně nás obou je Bůh. To je horší. Ten přístup nepřítel mého nepřítele může být velmi praktickou strategií přežití. Problém je, že jejich politika je většinou, pokud ne vždy, zahalena do náboženského hávu. Má teologické ospravedlnění. To je hodně špatné, protože to změnilo povahu mnoha křesťanských církví ve Spojených státech. Stačí se podívat na nedávnou reformu zdravotnictví, která je naprosto příšerná. Došlo ke zrušení reform, které prosadil Barack Obama, a znamená to, že mnoho milionů lidí přijde o přístup k nejzákladnější zdravotní péči. Podílelo se na tom mnoho politiků, kteří jsou katolíci, křesťané a mají radost, že se jim to podařilo. Antiliberální rétorika neproměnila jen jejich politiku, ale i náboženství. A to mě jako teologa velmi zneklidňuje.
Má podle vás smysl mluvit o těchto lidech jako o klerofašistech, nebo je to příliš zavádějící?
Já bych ten pojem nepoužíval, protože má své místo v evropských dějinách. Klerofašismus předpokládá, že konkrétní politická síla získá podporu hierarchické církve. To se stalo v Itálii, ve Španělsku i v Německu a tak dále. Tady je církev velmi rozdělená a ten autoritářský přístup ke světu se nedá popsat jako vyloženě klerikální. Drtivá většina katolíků, kteří volili Donalda Trumpa a radovali se z jeho vítězství, totiž nejsou klerici. Nejsou to duchovní, jsou laici. Klerofašismus znamená, že problém je na straně instituce. Papeže, biskupů a tak dále. Ve Spojených státech je to demokratický problém. Týká se konkrétních lidí, kteří mají rádi Donalda Trumpa, ale žádný papež jim nenařídil ho volit. Právě naopak, papež František Donalda Trumpa nemá rád, takže je to něco trochu jiného.
Jde toto hnutí zdola, nebo se to týká i duchovních? Mohl byste zmínit nějaké příklady, o kterých bychom měli vědět?
Well, it's both. It's both in the sense that had some bishops who Je to obojí
v tom smyslu, že jsou biskupové, kteří vyjádřili jasnou podporu Donaldu Trumpovi, jako například arcibiskup filadelfský nebo někteří další biskupové. Ale američtí katolíci nikdy neposlouchali biskupy, respektive nečekali, co jim biskupové poradí. Je to tedy spíše zdola. Jak jsem říkal, není to problém církevní hierarchie, která by nutila lidi volit Trumpa. Je to ryze demokratický problém, protože mnoho křesťanů, mnoho katolíků v této zemi zapomnělo, co je smyslem politiky. Zapomněli na princip společného dobra. Jsou věci, které se nedají měřit podle mého osobního prospěchu. Tento problém je viditelný mezi církevními hodnostáři i mezi obyčejnými lidmi. Amerika se potýká se společenskou a teologickou krizí a katolická církev je toho součástí.
Je pravda, že Donald Trump zrušil zákon, který církvím zakazoval dělat politiku?
Jde o Johnsonův dodatek, který církvím zakazoval vyjadřovat politická stanoviska, pokud si chtějí udržet výjimku z povinnosti platit daně. Donald Trump před několika měsíci prohlásil, že by církve měly mít možnost podporovat kandidáty na politické funkce. Ještě není jasné, co přesně bude znamenat uplatnění Trumpova nového dekretu. Jasné ale je, že zrušení Johnsonova dodatku je mnohem důležitější pro politiky než pro samotné církve. Církve se zdráhají zapojovat s větší měrou přímo do politického dění, podporovat konkrétní kandidáty a tak dále. Vědí totiž, že žijeme ve velmi rozdělené společnosti. Politici to chtějí změnit, protože doufají, že jim církve pomohou. Ale církvím se moc nechce být nástroji v rukou politiků. Ale jak je tomu u Donalda Trumpa v podstatě vždy, máme tu velká slova a podepisování dekretu v televizi, ale zároveň vůbec není jasné, co bude výsledkem.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl církevní historik a religionista a teolog Massimo Fagioli pro Hergot Rádia Wave. A já ti děkuju, Dominiku, že jsi podnikl tady tu riskantní šarádu.
Rádo se stalo.
Bylo to poprvé, ale třeba to nebylo naposledy, kdy jsme mluvili s někým takhle exkluzivním přes oceán.
Já doufám, že to nebylo naposledy, je to taková velmi příjemná, krásná první vlaštovka, ale Dominik si pro nás ještě připravil takovou básničku.
Aha.
Americký kardinál Burke, o kterém byla řeč, totiž nepůsobí pouze v USA. České konzervativní katolické kruhy jej přivítali se vší parádou konce minulého roku, ale ne všichni byli okázalostí Burkeho návštěvy nadšeni. A přečtěme si nyní reakci Jana Rybáře, římskokatolického kněze a člena jezuitského řádu. Jeho článek se nazývá Výlet pana Broučka do 15. století aneb pan kardinál Burke v Praze a já tě, Petře, prosím, zda by si jej mohl přečíst.
Tak můžu to zkusit. Myslel jsem si, že ho pomlouvají, ale pan kardinál Burke měl v Praze v kostele na Strahově opravdu antré v rudé 7-metrové vlečce, nesené klerikem. Z dětství si pamatuji bohatší nevěsty, kterým nesli vlečku děti. Papež Pius XII. Vlečky prelátům ustřihl jako přežitek. Ale co nevidíme, v říjnu 2016 se celý Strahov díky Burkemu ocitl, jako ve snu pana Broučka, v 15. století. Svědčí o tom fotografie v novinách. Nemohl jsem se vynadívat na tu rudou vlečku i okolní uniformy a roucha hodnostářů. Pan Brouček, jak známo, se z výletu do hluboké minulosti s velkým ulehčením probudil. Jeho eminence, pan kardinál svaté církve římské Leo Burke, se ovšem probudí do reality až na věčnosti. Aspoň, že tak.
To bylo zajímavé, ostrá slova na závěr.
No, aspoň, že tak. Zní skoro dobře jako náš pozdrav na závěr.
Rytmicky je to vlastně stejný.
Je to vlastně podobný, zatím ale my máme energie. Ještě písničku a co nám tam vlastně z toho rozšířeného plejáku dneska zůstalo.
Zakončíme to dneska hiphopem, což je skoro stejně dobrý jako hiphopem začít, podle mě.
A ještě nějaký hlubinný výklad k této skladbě?
Bude. Je to rapper Young Thug, který upoutal na své pozornost teda mimo jiné tím, že překračuje hranice srozumitelného jazyka a v rámci svého rapu používá různé zvuky a nesrozumitelné.
Škr.
Přesně tak. Nicméně tady je srozumitelný dost. Společně s Birdmanem udělali tuhle tu písničku Constantly Hating. Ten název mluví sám za sebe, ale přímo tam uslyšíme taky neúplně příjemnou narážku na Donalda Trumpa. A s tímhletím si myslím, že se můžeme rozloučit. Mějte se krásně.
Aspoň, že tak.
neustrňte v té konstantní nenávisti, před kterou nás Young Thug trošku varuje.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.